adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou în fața lui Iov, în fața suferinței lui Iov, în fața temei suferinței umane în general. În această ocazie aș vrea să vorbesc despre plângerea lui Iov, pentru că în fața prietenilor săi, după o săptămână de liniște, Iov efectiv se descarcă. Această plângere este prezentă în capitolul 3 din carte și aș vrea să folosesc pentru frumusețea lor unele pasaje, pentru că, repet, este poezie și poezia nu merită prezentată așa pe scurt, doar în învățături, în dogme, în ce are ea mai logic sau mai emoțional. Iov este un om care se tânguiește după ce suportă, într-un trecut foarte recent, două lovituri cumulate. Loviturile erau atât de mari încât ajunge să-și blesteme viața, viața fiind darul suprem al lui Dumnezeu. De altfel, și soția sa credea că neființa este de preferat în situația în care se afla el și îl îndeamnă, capitolul 2, versetul 9, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori și ai terminat socoterile cu viața aceasta. Dar și Iov simte că mai bine ar fi murit sau mai bine nu s-ar fi născut decât să ajungă să îndure atâta suferință. Suferință fără sens, repet. Capitolul 3, începând cu versetul 2. Blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis, s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Așadar, aceasta este tânguirea lui Iov. Repet, viața, care este darul suprem al lui Dumnezeu, este de refuzat în fața acestei suferințe. Marea problemă a lui Iov este că nu își explică la ce bun să trăiască, la ce bun să dea Dumnezeu viață, când un om trăiește gândindu-se exclusiv la moarte, la cum să scape de această suferință. Alte câteva versete, începând cu capitolul 3, versetul 20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-au mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce zic dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinurile îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea în parte n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. După cum vedeți, suferința sa este prilejul unor interogații metafizice, teologice. De ce dă Dumnezeu viață când există atâta suferință? În plan psihologic este de înțeles. Dar sub influența dialogului vom ieși, după cum veți observa, din pura psihologie a întâmplării și vom intra în teologie, în studiul ideilor acelor vremuri despre imaginea lui Dumnezeu. Fără să vrem, Imago Dei este subiectul central al acestei cărți. Cred că problema suferinței este importantă, dar mult mai importantă, mi se pare mie, în această carte este problema sensului, problema justificării suferinței, problema înțelegerii suferinței în raport cu divinitatea. Și ca un corolar al acestei problematici, în esență, vom discuta despre imaginea lui Dumnezeu. Probabil provocat de această plângere a lui Iov, intervine Elifaz. Aș vrea să repet ce spuneam cu ceva timp în urmă. Elifaz începe să vorbească după o săptămână de tăcere, de neliniște, de contemplare a suferinței inimaginabile și inexplicabile în prima instanță. Imaginați-vă ce înseamnă să stea cineva o săptămână și să privească spre un cadavru. E greu de înțeles, dar probabil că nu era doar contemplare. Nu cred că în capul lui Elifaz sau în capul prietenilor săi era un vid de idei. Ei încercau să înțeleagă ceea ce observau, să găsească o explicație pentru tragedia pe care o aveau în fața ochilor. Încercau să-și disponibilizeze ideile teologice, să găsească un răspuns la întrebarea fundamentală: cum de este posibil așa ceva, sau la varianta următoare: cum a permis Dumnezeu așa ceva? Așadar, provocat de plângerea lui Iov, Elifaz îi reamintește acestuia că Iov era un înțelept. Un înțelept care i-a ajutat pe alții, i-a ridicat pe alții, iar acum eșuează în fața examenului personal. De multe ori, capitolul 4 începe cu versetul 3. Tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când vine vorba de tine, ești slab? Acum, când ești atins, te tulburi? Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Aici începem să vedem filozofia fundamentală care predetermină dialogul său. Nevinovații nu pierd, deci neprihănirea ta este de fapt nădejdea ta, speranța ta, pentru că omul neprihănit nu suferă, dar Iov, după cum vedeți, este în situația de a suferi în mod cumplit. Și mai mult decât atât, urmează dezvoltarea acestei teologii incipiente. După cât am văzut eu, versetul 8 și mai versetul 9, după cât am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi se ceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Observăm un determinism suficient, aproape dogmatic, al lui Elifaz. Revin la Imago Dei, la imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un comportament retributiv, îți dă exact cât meriți. Faci binele, primești binele. Faci răul, semeni răul. Așadar, Dumnezeu este un funcționar atent, un funcționar corect, care echivalează, fără greșeală, ascultarea în binecuvântări și neascultarea în suferință. Aceasta este, deocamdată, teza fundamentală a lui Elifaz. Pe de altă parte, trebuie spus că acestea erau concepțiile vremurilor de atunci. Dar Elifaz nu se oprește la prezentarea, la reluarea unor concepții cu care de altfel și Iov era familiarizat. Urmează un episod foarte interesant în care ni se prezintă o revelație nocturnă. Un episod pe care îl găsim în capitolul 4, versetele de la 12 la 21, este un episod încadrat de două cuvântări relativ acceptabile. Este vorba despre introducere, în care refuză să accepte haosul, sau dacă vreți, hazardul moral, pentru că dacă cel bun suferă, atunci tot sistemul său este dat peste cap, nu mai interpretează, nu mai găsește nicio cauzalitate, nicio coerență. B. Capitolul 5, în care face pledoarie pentru salvarea care vine prin întoarcerea la Dumnezeu. Așadar, în esență, lăsând deoparte nuanțele, sunt un prolog și un epilog acceptabile. Dar important este să ne edificăm asupra revelației sale. Ce primește în toiul nopții Elifaz? Dar despre această revelație aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare, pentru că este un subiect asupra căruia vreau să zăbovesc și vreau să-l analizez mai pe larg. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!